aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. U aktuelnostima Radija Republike Srpske danas govorimo. Nadzorni odbor Šuma Republike Srpske razriješio dužnosti VD direktora Jakova Galića. Prethodno Galić podnio neopoziv ostavku. Na Galićevo mjesto nadzorni odbor imenovao Radenka Laketića, dosadašnjeg izvršnog direktora za proizvodnju Šuma Srpske. Nadzorni odbor Šuma Srpske smijenio i ostale izvršne direktore u ovom javnom preduzeću. U Banja Luci je zasjedala vlada Republike Srpske. Očekujemo dolazak našeg novinara sa terena i informacija sa sjednice vlade Republike Srpske. Državni vrh Srbije odlučio da vicepremijer Aleksandar Vučić učestvuje sutra u Briselu u pregovorima predstavnika Beograda i Prištine. Ishod pregovora nepovoljan za Srbiju smatraju pojedini analitičari. Ostanite sa nama u emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske nakon muzike.
Svi na broju, a mi smo nestali, dragi ja i ti, prođe na tren. I kad mislim da je prestalo, dođe bol i mrak i znam nešto je ostalo. Taj stari gost što mi sedi celu noć.
Nadzorni odbor javnog preduzeća Šuma Republike Srpske danas je razriješio dužnosti Jakova Galića, VD direktora ovog preduzeća, i na njegovo mjesto imenovao Radenka Laketića, dosadašnjeg izvršnog direktora za proizvodnju u ovom javnom preduzeću. Razrješenje je uslijedilo nakon što je Galić neposredno pred početak sjednice nadzornog odbora podnio neopoziv ostavku. Nadzorni odbor Šuma Republike Srpske smijenio je i izvršne direktore u ovom javnom preduzeću. Smjene je potvrdila i Biljana Marković, predsjednik nadzornog odbora Šuma Republike Srpske. A evo, očekujemo i da će se gospođa Biljana Marković tokom emisije javiti, dati izjavu razloge zašto je nadzorni odbor ovako postupio, a do tada poslušajmo izjavu, kratku izjavu Jakova Galića, dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora Šuma Republike Srpske, koju je dao za Radio Republike Srpske.
Podnio sam ostavku i to je to, ništa ne opozivu ostavku. Dakle, ne bih sad ni o čemu da govorim, šta je bilo, kako je bilo, zašto je bilo, duga priča. Završila se, hvala Bogu, i ne bih ništa dalje pričao. Ne opozivu ostavku sam podnio, dakle, nema povratka na staro kraj, ništa drugo. U suštini, konceptualne razlike između mene i onih koji su faktički nadređeni meni, to je razlog. Dakle, ne slažemo se u konceptu finansijske konsolidacije. Eto, to je onako najkraće, najsadržajnije, najizgraditije.
Nakon ove informacije iz Republike Srpske idemo u Beograd. Dakle, tamo je bio danas važan sastanak. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić učestvovati sutra u 8. rundi dijaloga Beograda i Prištine u Briselu. Nikolić je rekao da će Vučićev odlazak u Brisel biti prilika da se pokaže jedinstvo državnog vrha. Srpska delegacija u Briselu tražit će izvršne nadležnosti za zajednicu srpskih opština na Kosmetu, uključujući sudstvo i policiju, izjavio je predsjednik Nikolić. Opširnije u prilogu novinarke Radio Beograda Davorke Tešić.
Predsjednik Tomislav Nikolić, koji je izašao sa sastanka državnog vrha, preneo je novinarima da će na njegov predlog u srpskoj delegaciji koja putuje u Brisel biti i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić.
Zato što je to prilika da pokažemo jedinstvo državnog vrha koje je uvek postojalo, ali možda nije bilo baš tako očigledno, zato što ne možemo svi da budemo u isto vrijeme na istom mjestu.
Predsjednik je rekao da poruke koje stižu iz Prištine nisu ohrabrujuće, jer tamošnja vlast ni u čemu ne želi da popusti. Srbija neće tražiti ultimativno ispunjavanje Ustava i zakona Srbije, rekao je Nikolić, ali nećemo prihvatiti ni da ne dobijemo ništa.
Ne odbijamo unapred ništa, ne tražimo da prihvate sve ono što bi bilo idealno da se postigne dogovor, što bi bilo idealno za Srbiju. Spremni smo da razgovaramo. Ne može niko da nas naljuti da mi napustimo te razgovore, jer je Srbija uvijek dobijala kaznu kad je napuštala razgovore na kojima je bila stavljena pred ultimatum. Dakle, na svako njihovo ne, mi ćemo imati novi predlog, i novi i novi. Zato što bez razgovora sa administracijom iz Prištine ovaj problem nikada ne može da bude rešen.
Predsjednik Srbije je također naveo da će oni koji žele nezavisnost moći da uređuju svoj život bez uticaja Srbije. Istovremeno, oni koji ne priznaju nezavisnost imaće svoja prava i pomoć Srbije. Zato insistiramo da zajednica srpskih opština odlučuje o policiji i pravosuđu bez prisustva vojske, rekao je Nikolić. Dodao je da se sastanak državnog vrha u predsjedništvu nastavlja, pošto nije lako odrediti minimum zahteva za sutrašnji sastanak u Briselu. Ako nam je narod dao poverenje, mi smo spremni da preuzmemo odgovornost, zaključio je predsjednik Nikolić.
U susret sutrašnjim pregovorima Beograda i Prištine razgovarali smo sa Đorđem Vukadinovićem, političkim analitičarem iz Beograda. Gospodine Vukadinoviću, državni vrh Srbije danas je održao sastanak pred sutrašnju osmu rundu pregovora sa Prištinom, za koju se smatra da je dan D za Srbiju. Nakon sastanka predsjednik Tomislav Nikolić saopštio je da će prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić učestvovati sutra na pregovorima. Nikolić je također rekao da će Vučićev odlazak u Brisel biti prilika da se pokaže jedinstvo državnog vrha i da će srpska delegacija tražiti izvršne nadležnosti za zajednicu srpskih opština na Kosovu, uključujući sudstvo i policiju. Vaš komentar, molim.
Mislim da je bila očekivana današnja odluka, barem u tom smislu da se timu koji ide u Brisel pridruži i Aleksandar Vučić, jer to je, rekao bih, bila želja i otvoreni zahtev u ostalom i Brisela, odnosno Zapada, a rekao bih i predsjednika Nikolića Ivice Dačića. Iz različitih razloga, naravno, oni su jedni i drugi želeli da Aleksandar Vučić tu bude i fizički prisutan, kao očigledno najmoćnija politička figura u Srbiji danas. Prosto da ne bi bilo nikakve dileme oko toga ko stoji, ko ne stoji, da li u punoj meri neko stoji iza eventualnih dogovora. Dakle, ako je ta odluka bila očekivana, isto tako se može reći da je relativno očekivan ovaj dosta neodređen stav predsjednika Nikolića, koji se svodi na to da će Srbija nastupiti dobroj volje i pokušati da dođe do sporazuma, tražeći neke opipljivije garancije i nadležnosti u zajednicu srpskih opština. Očigledno je Srbiji stalo do dogovora. Mislim da je prosto ova vlada otišla suviše daleko i založila suviše svog kredibiliteta da bi tek tako ovako dopustili da pregovori propadnu. Druga je stvar što ja mislim da je tu napravljeno veoma mnogo grešaka koje su jednim delom nasleđene od prethodne vlasti, a drugim delom su još dodate od strane sadašnje vladajuće garniture i da je sticajem tih okolnosti i tih nedopustivih grešaka zapravo čitava priča sada fokusirana samo na srpsku manjinu, srpsku zajednicu na Kosovu i pitanje njenih sloboda, prava i nadležnosti. Dakle, više niko ne govori o položaju Kosova u odnosu na Srbiju. Zapravo se podrazumeva da je reč o nezavisnoj državi ili faktički nezavisnoj državi i samo je sada pitanje kakav će biti status položaja srpske manjine u tom i takvom faktički nezavisnom Kosovu. To je ono što se u svim ovim izjavama, medijskim najavama prećutkuje, spinuje i, rekao bih, zataškava. Ono što je tu najgore, što čak i neki eventualni ustupak koji bi Beograd dobio za, u smislu nadležnosti, izvršnih nadležnosti te zajednice srpskih opština, ne može da umanji razmere štete i mučnog utiska da je Srbija zapravo već sa ovakvim mandatom i sada ovako redefinisanim crvenim linijama zapravo prihvatila nezavisnost Kosova.
Gospodine Vukadinoviću, šta možemo očekivati od sutrašnje osme runde pregovora u Briselu, posebno nakon izjave predsjednika Nikolića koji je dao također danas da Srbija neće odustati od njih jer je uvijek do sada u takvoj situaciji okarakterisana kao krivac. On je također dodao i to da će Srbija uvijek nuditi rješenje za srpsku zajednicu na Kosovu bez obzira na stav Prištine koji unaprijed sve odbija.
Nema sumnje da Srbija želi, odnosno da Beograd želi da ne bude optužen za eventualni neuspjeh tih pregovora, ali ja isto tako mislim da nema nikakve sumnje da će na kraju, ako ne prihvati sve što bude ili ono što bude ponuđeno serverno sutra u Briselu, Srbija opet biti kriva. Makoliko novih predloga mi izneli, makoliko naši pregovarači bili fleksibilni, rekao bih da će sve sem prihvatanja onoga što je već napred zacrtano i što zahtevaju u Briselu, odnosno Vašingtonu, pa do nekada i u Prištini, biti protumačeno kao srpska nekooperativnost. Tako da mislim da je to ili pomalo predstava za javnost, ili pak naivnost naših pregovarača, ako veruju da će sada neki predlozi koje ćemo mi sutra izneti, nešto prelomiti ili ubediti bilo koga da prihvati naš stav. Posebno je pogubno što je čitava priča vezana za dobijanje datuma početka pregovora o pridruživanju s Evropskom unijom, što je pomalo uvredljivo s obzirom na značaj teme Kosova i Metohije, da se sada ono posmatra, dakle, Kosovo i pregovori o položaju Kosova unutar Srbije u odnosu na Srbiju i srpske manjine, odnosno severa Kosova, da se stavlja u jedan kontekst da li ćemo ili nećemo dobiti datum početka pregovora. To je već taj hendikep dodatni koji je Srbija preuzela, odnosno prihvatila ova vlada, odnosno prethodnu vladu, da neko neupućen bi mislio da se tamo sutra razgovara o srpskoj kandidaturi, a ne se razgovara o, ne znam, odnosu Srbije, Kosova, Srba, prava severa Kosova i srpskih institucija na Kosovu. Tako da, sa ta dva hendikepa, ovo u jednom manifestovanom spremnošću da se sve uradi i prihvati po svaku cenu i ovo vezivanje da se ne bi optužili, da ne bi smo bili optužili da smo krivi, i ovo drugo vezivanje za datum početka pregovora s Evropskom unijom su prosto dva olovna tega na nogama srpske delegacije koji se onda ne mogu amortizovati bez obzira ko bude činio ili ko bi činio tu delegaciju i kakav bio njen mandat. U tom svetlu ja mislim da vesti iz Brisela ne mogu biti naročito dobre bez obzira da li se sutra objavi da je postignut neki sporazum ili da ga ne bude uopšte.
Rekli ste da se od samog početka Srbija u pregovorima sa Prištinom ponašala tako da je negirala postojanje papira s prijedlozima rješenja koje su, kako se ispostavilo, potpuno neprihvatljiva za Srbiju. Smatrate i to da niko nije očekivao da će Brisel biti toliko rigorozan prema srpskoj strani, a pristrasan prema Prištini?
Da, tačno jedno i drugo. Čak i skeptici među nama nisu verovali da će taj predlog biti toliko nepovoljan. To, međutim, ne umanjuje činjenicu odgovornosti srpskih pregovarača koji se doslovno ponašali kao onaj noj iz priče koja zabija glavu u pesak i ona deca koja pokriju oči rukama i onda misle da ih i njih niko ne vidi. Apsolutno je nemoguće da je taj papir tek sada se prvi put pojavio. Neke radne verzije tog papira su i tog predloga su svakako postojale i cirkulisale i među pregovaračima i medijima i dosta dugo pre toga, i mislim da smo se mi tu ponašali, odnosno Beogradska strana ponašala infantilno, misleći da ako mi nešto ne priznamo da se događa, da se to onda zaista ne događa. S druge strane, makoliko možda ne mogao niko ili malo ko mogao pretpostaviti koliko će taj predlog biti neprihvatljiv, isto je tako bilo više nego jasno da će predlog biti više ili manje neprihvatljiv. Drugim rečima, s obzirom na to kako su pregovori postavljeni, s obzirom na to kako su vođeni, s obzirom na to ko je posrednik u tim pregovorima, dakle, Brisel i zapravo Vašington kao neka vrsta supervizora, jer ne znam da li ste primetili po svim rundama i pred početak prethodnih posljednjih nekoliko rundi uvijek je prisustuo i gospodin Riquet, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, s obzirom na to ko posreduje, ko je supervizor i kakva je pozicija u startu bila srpske strane, bila je puka i čista iluzija verovati da će taj ponuđeni papir biti mnogo povoljniji. Bez obzira što je, naglašavam i ponavljam, on u nekoliko iznenadio čak i naše najveće pesimiste među koje ja spadam. Sada je stvar došla do toj granice i tog nivoa da šta god da učinimo kao onom tamnom vilajetu, kajaćemo se. Nema šanse da Srbija ne bude optužena za neuspeh pregovora ukoliko ne prihvati ono što je se nudi, a ponudite se otprilike ono što je ponuđeno i prošli put uz nešto malo, naglašavam, uz nešto malo povoljnosti i nekih nadležnosti tankih za srpsku zajednicu na severu. Ali ono što je najfundamentalno i najpogubnije u čitavoj toj priči jeste što više niko ne govori o položaju Kosova, o statusu Kosova, o odnosu Kosova i Srbije, već se samo bavimo pitanjima nadležnosti srpske zajednice, odnosno srpske manjine na Kosovu. To je ono što se nije smelo prihvatiti, a što su, da li obmanjujući sebe ili obmanjujući nas, zapravo učinili srpski pregovarači iz redova ove vlade, koja se u tom pogledu pokazala još, kako bih rekao, energičnijom i još podložnijom pritiscima nego što je to bila prethodna vlada.
Tvrdite i to da su čelni ljudi Srbije dezavuisali Ustav Srbije dok se Priština kune u svoj takozvani Ustav.
Upravo tako. To je još jedan razloga zbog kojih, čak i da smo imali pravednije sudije u Briselu, ne bismo prošli mnogo bolje. Jer vi sami, odnosno naši najviši rukovodioci, su nekoliko navrata posljednjih meseci dezavuisali sopstveni Ustav, govoreći kako je to mrtvo slovo na papiru, kako Srbi lažu sebe da je Kosovo naše ili da možemo da sačuvamo Kosovo i slično. Čak je bilo izjava od strane premijera tipa neka Ustavni sud vrati Kosovo u nadležnost, tako u Ustavu piše da je Kosovo deo Srbije. I tako nekih, blago rečeno, neodgovornih i nediplomatskih izjava, rekao bih, i ne samo nediplomatskih, nego ni prihvatljivih i u drugom smislu. A sa druge strane, Priština i njeni rukovodioci se svakoga dana kunu u taj takav ustav Kosova i kažu da ne mogu dati, ne žele dati ništa više od onoga što u ustavu Kosova piše. Pa kad imate tako asimetričan odnos, tako drastično različit odnos u odnosu na svoj najviši državni akt, kakav imamo mi u Beogradu, odnosno naši neki čelnici i predstavnici Prištine, onda također ne treba da budemo iznenađeni kada se naš ustav i od strane drugih, dakle strane Prištine pa i Brisela i Vašingtona i pregovarača tretira kao ala i begova slama, dok se onda sa više poštovanja, mada je to apsurdno, ali tako ispada, sa više poštovanja odnose prema ustavu, takozvanom ustavu Republike Kosovo. To nam je još jedna pouka da ako vi sami sebe ne cenite, ne poštujete svoj ustav, svoju državu, svoje granice, još je veća iluzija će neko vas onda ceniti i poštovati vaše granice i vaš ustav. Jedino, ako mogu da kažem, što pruža izvesnu nadu za optimizam Beograda ili beogradskih vlasti u ovom trenutku, to je što mi se čini da je i gospođa Ashton, dakle kao zvanično prvi pregovarač i najviši posrednik u ovim briselskim razgovorima, da je ona lično eksistencijalno zainteresovana da ti razgovori uspeju. Više zbog njene karijere, zbog njene biografije, možda ako ne baš Nobelove nagrade, ali onda nekih drugih budućih posredničkih misija širom sveta koje bi mogla dobiti, tako da možda je to određena nada za Ivicu Dačića, Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića, da će onda ona inicirati i donekle, makar blago, pritisnuti Prištinu i Tačija da daju neki ustupak, odnosno da daju neku upipljiviju nadležnost za srpsku zajednicu na severu, da bi mogla da se pohvali, i ne samo kažem pred Evropskom unijom, nego i drugim međunarodnim instancama svojim velikim uspehom kao posrednika i tako preporuči za neke druge buduće mirovne misije. Sve drugo, mislim da nam ne ide na ruku, a nasilno što, kao što već rekoh, čak i sporazum uz neku mrvicu nadležnosti više koja bi se možda mogla iskamčiti u posljednjem trenutku, ne bi bitno promenilo i ne bi mnogo izmenilo i gorak ukus koji mora ostati u ustima nakon ovih svih ovih rundi pregovora između Beograda i Prištine u Briselu.
Kao ključnu grešku Srbije, gospodine Vukadinoviću, navodite i to što je prihvatila da u ime Prištine pregovara sa Hašimom Tačijem, protiv kojeg se vodi istraga zbog trgovine organima.
Pazite, možda smo mi na kraju morali da prihvatimo Tačija, ali to je trebalo da bude neka vrsta ustupka za koji smo morali tražiti neku kompenzaciju. Nastavno što je više od godinu dana, gotovo dve godine, Hašim Tači bio pod nekom vrstom bojkota, ne samo Beograda, nego s njim se veoma dugo vreme niko od relevantnih svetskih državnika nije sreo. Onda je tu blokadu prekinula, naravno, prekinula Amerika, odnosno njihova državna sekretarka Hillary Clinton, a onda su za njom krenuli i drugi zapadni predstavnici. Ali Beograd je zaista imao tu u rukama jedan veoma dobar argument da mi ne možemo i ne želimo da razgovaramo sa Tačijem sve dok se ne završi istraga po navodima Dika Martija, odnosno ta istraga o trgovini organima na Kosovu. Ako smo onda u nekom trenutku možda mogli ili morali popustiti, onda smo trebali za to dobio neki opipljivi ustupak. Drugim rečima, trebalo je Tači, odnosno albanska strana ili Brisel ili Amerika, ako su već njegovi advokati ili ako nastupaju kao njegovi advokati, da plate neku vrstu ulaznice ili penala zbog toga što se mi srećemo, odnosno naš premijer sreće sa Hašimom Tačijem. Međutim, od toga nije bilo ništa, da li zato što smo popustili pod pritiskom ili zato što je nekom računao da će onda on možda biti skloniji na ustupke u odnosu na neke druge kolege koje nemaju mrlje takve u biografiji kako ima Hašim Tači. Ali bilo kako bilo, to je bila i pogrešna, a i moralno problematična odluka. Prosto, kako mi sada možemo očekivati, ne znam, od Rusije ili bilo koga da nešto ozbiljno gura tu temu istrage u Savetu bezbednosti i da se ta istraga dovede do kraja, dezavuisali smo na neki način i Savet bezbednosti i Rusiju i Dika Martija i njegov izveštaj time što smo mi sami prvi ili, ako ne prvi, ali među prvima prihvatili Tačija kao pregovarača. Naravno, to je taktička greška, a strateška je što su uopšte prihvatili pregovori bez Saveta bezbednosti, bez Ujedinjenih nacija kao makar formalnog supervizora, nego što se vode pod pokroviteljstvom Brisela, koji mora se priznati, pogotovo najmoćnije članice Evropske unije, nipošto nisu neutralna strana u ovim razgovorima, već i tekako angažovani na strani Prištine.
I na kraju, gospodine Vukadinoviću, ima li Srbija alternativu u pregovorima sa Prištinom, s obzirom da građani Srbije mnogo očekuju od ulaska u Evropsku uniju, čak možda i malo više nego što se može dobiti od ulaska u Evropsku uniju, a s druge strane Kosovo kao problem i srpska zajednica na sjeveru Kosova očekuje od srpskih pregovarača da taj dio, odnosno Kosovo, ostane dio Srbije kao što jeste i rezolucijom 1244.
Rezolucijom 1244 je čitavo Kosovo deo teritorije Srbije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije. Ali hoću da kažem da ne samo formalno na papiru, nego i faktički i suštinski sever Kosova i dan danas deo države Srbije i funkcioniše kao deo države Srbije. Na papiru, naravno, i po međunarodnom pravu to je čitavo Kosovo. Ali baš zbog toga je neodgovorno poigravati se sudbinom severa Kosova i Srba na severu, jer je to jedna kompaktna teritorija od preko 1100-200 kvadratnih kilometara koji živi najmanje, znači neposredno, aktivno živi najmanje 60-ak ili 70.000 građana Srbije koji su lojalni državi Srbiji. To je deo teritorije Kosova na kom funkcionišu zakoni i institucije države Srbije. I sada se sve to na neki način i na mala vrata gura u naručje Prištini, dozvoljava Prištini da uspostavi teritorijalni integritet i suverenitet na čitavoj teritoriji, makar i formalni papirnati suverenitet, da bi se zauzeo dobilo nešto što ja ne bih rekao ni da je vrabac na grani, nego mnogo manje i od vrabca na grani u vidu datuma za početak pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji. Dakle, to je trampa našega za ništa i davanje i teritorije i ljudi i mirenje sa agresijom 99. odnosno indirektno prihvatanje i priznanje legitimnosti i agresije na Jugoslaviju i Srbiju bombardovanja 1999. i prihvatanje indirektno proglašenja kosovske nezavisnosti 2008. godine i rekao bih dezavuisanje svega onoga što je država Srbija nekada uspešno, nekada manje uspešno činila na zaštiti svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta i dostojanstva svih ovih godina. Zato sam i rekao i završavam time da kakav god bio ishod sutrašnjih pregovora, osjeća gora kukus ustima.
Gospodine Vukadinoviću, hvala vam još jednom što ste izdvojili svoje vrijeme za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Molim.
Nakon Beograda ponovo smo u Republici Srpskoj. Nadzorni odbor javnog preduzeća Šuma Srpske danas razriješio dužnosti Jakova Galića, VD direktora ovog preduzeća, na njegovo mjesto imenovao Radenka Laketića, dosadašnjeg izvršnog direktora za proizvodnju ovom javnom preduzeću. Razrješenje uslijedilo nakon što je Galić neposredno pred početak sjednice nadzornog odbora podnio neopozivu ostavku. Nadzorni odbor smijenio danas i ostale izvršne direktore u ovom javnom preduzeću. To je potvrdila i Biljana Marković, predsjednik nadzornog odbora Šuma Republike Srpske. Očito da se danas ovim problemom, ovim pitanjem bavila i vlada Republike Srpske. Evo izjave premijerke Cvijanović nakon sjednice vlade Republike Srpske kada je riječ o ovim odlukama nadzornog odbora Šuma Republike Srpske i onoga o čemu je vlada danas raspravljala.
Utvrđeno je na koji način će se ponašati, dakle, ovo preduzeće u budućem periodu, na koji način će postojati veza ili funkcionalna veza, da tako kažem, između vlade, odnosno ministarstva, nadzornog odbora i nove uprave koja je danas tamo postavljena u svojstvu, dakle, vršilaca dužnosti. Prva tačka tog sastanka, kao što pretpostavljam da vam je poznato, odnosila se na usvajanje informacije o mandatima koji su vladi stavljeni na raspolaganje od strane uprave, a to, dakle, znači direktora i izvršnih direktora, ukupno njih šest, isto tako direktora svih šumskih gazdinstava, što je dakle otvorilo prostor da se upravo da na današnjoj sjednici nadzornog odbora i donesu određene odluke. Kao što vam je poznato, ovi mandati su usvojeni, dakle prihvaćena i informacija i od strane nadzornog odbora je rečeno da se ovi mandati koji su stavljeni na raspolaganje prihvataju, dakle istovremeno, dakle dati su prijedlozi za imenovanje nove uprave, tako da se danas pristupilo i tom zadatku gdje je postavljen i VD, dakle direktor, odnosno generalnog direktora i pet izvršnih direktora za različite oblasti, za komercijalne poslove, za financije, za proizvodnju, za plan i za pravne poslove naravno. Ono što je danas također tamo utvrđeno jeste precizna podloga, da tako kažem, ili okvir za definisanje jednog plana za sređivanje stanja, sanaciju stanja u ovom veoma važnom resursu Republike Srpske, a to je dakle ovo preduzeće. Mi smo imali priliku danas, ja sam prisustvovala sjednici nadzornog odbora sve vrijeme, imali smo priliku zapravo da razgovaramo o tome u kakvom stanju se zaista nalazi ovo preduzeće, koji su potencijali mogućnosti ovog preduzeća, koji su to koraci koji zajedno i koordinisati treba da preduzimamo, dakle, i vlada, posebno resorno ministarstvo, uprava koja je sada imenovana u statusu, dakle, vršilaca dužnosti, nadzorni odbor koji je danas, dakle, donio odluku o tome na koji način treba da se ponaša u budućem periodu i na koji način treba da se pristupi sada jednoj drugoj fazi, a ona se odnosi na sređivanje stanja u šumskim gazdinstvima. Rekla bih da se tamo nalazi dosta smjernica koje je definisalo samo Ministarstvo poljoprivrede. Kad se to iskombinuje sa nekim drugim smjernicama koje su ranije definisani, mislim da dobijamo jednu značajnu platformu i nadzorni odbor je pozdravio takvo ponašanje i ministarstva, ali isto tako i ove mjere koje su sada zacrtane da moraju tamo da se provede. Naš cilj jeste, kao što smo to najavili ranije, ne samo da se ovo preduzeće, dakle, riješi gubitaka, odnosno da posluje pozitivno, nego i da apsolutno postane jedno profitabilno preduzeće, dakle preduzeće koje donosi profit, donosi dobit, koje je značajno u sistemu Republike Srpske. Procjenjivali smo danas da postoji jako puno potencijala da se to desi i da nema ni jednog razloga da se to ne desi. Pri tome smo shvatili, zapravo i analizirali stanje koje se odnosi na pitanje kadrova, shvatili da treba da dođe do kadrovskih izmjena, također razmatrali organizacionu strukturu samog preduzeća, u tom smislu definisali određene zadatke. Dakle, rekla bi da je to jedan prvi ili značajan korak na sanaciji stanja tamo, na jasnom preciziranju onoga ko šta treba da radi, ono što jeste stav nadzornog odbora i pretpostavljam da su vam to rekli članovi koliko ste s njima razgovarali, a ja sam o tome razgovarala prije toga dugo i sa ministrom, dakle, poljoprivrede, je svakako, dakle, da mi sada priču koja glasi da postoji višak radnika stavljamo jedan drugi plan, da joj pristupimo na jedan drugi način, a to je da dobar menadžment treba prvo da nađe načina da uposli radnike sve, a tek nakon toga da razmišlja o otpuštanju radnika. Dakle, otpuštanje radnika dolazi uvijek kao apsolutno zadnja mjera i mi joj danas nismo pristupili na način kako je to jedan od načina da se riješi ili sanira stanje u ovom preduzeću. Naprotiv, mi smo pristupili ovom problemu na način da smo rekli da je novi menadžment zajedno sa svim onim drugim šumskim gazdinstvima koje će, odnosno direktorima, rukovodiocima koji će biti izabrani i oni koji će ostati tu, neki će i ostati naravno, treba da definiše jasno koje su to poslovne aktivnosti koje ovo preduzeće može da preduzima. Zahtjeva se naravno i kreativnost i inventivnost, zahtjeva se poslovna inicijativnost, ja mislim da je to jako važna dimenzija koja možda nije bilo mjesta u prethodnom periodu, sada se to zahtjeva da se pokaže. Dakle, da vidimo na koji način možemo da uposlimo te radnike. U okviru prve tačke dnevnog reda gdje se razmatrana informacija o davanju mandata, sve je prihvaćeno, pardon, dakle prihvaćene su ostavke, imenovan je, dakle, gospodin Radenko Laketić za VDA direktora, za VD izvršnog direktora za komercijalne poslove je Zoran Stojčić, kad je u pitanju, dakle, izvršni direktor za financije VD, naravno status, Milan Šipovac, izvršni direktor za proizvodnje Slaviša Opačić, VD izvršni direktor za pravne poslove Vojislav Marić i gospodin Borislav Lazić je imenovan za VD izvršnog direktora za plan. Dakle, to je ono što je danas nadzorni odbor usvojio, ali rekla sam zaista, dakle, prva tačka je tretirala pitanje, dakle, podnošenja mandata, stavljanja mandata na raspolaganje, usvojeno, nakon toga provedeno imenovanje VD-ova i onda u okviru druge tačke razmatrane smjernice koje će nadzorni odbor, rekla sam, u saradnji sa ministarstvom i cijelom vladom, naravno, a posebno, dakle, sa novom upravom, novim menadžmentom, da realizuju u narednom periodu uz jasno preciziran rok da program sanacije, dakle, stanja tamo treba da ima svoje rokove, dakle, u okviru naredna 3 mjeseca najkasnije, vi ste svjedoci da smo se mi ranije na onom velikom sastanku, kad smo imali sastanak, dakle, vezano za sektor šumarstva, rekli da je 3 mjeseca taj neki rok treba da vidimo, da se počinju realizovati određene mjere. Ono što je ministarstvo danas dalo, proširuje se određenim temama koje su danas izrečene na samom sastanku, dakle, nadzornog odbora, i sve to postaje jedna platforma za postupanje u naredna 3 mjeseca, nakon čega će se analizirati, ili najkasnije za 3 mjeseca analizirati rezultati, a onda već u 9. mjesecu, kao što smo to i ranije rekli, da znamo tačno kako stvari stoje i da znamo na koji način će funkcionisati, dakle, ovo preduzeće u budućnosti.
Evo, poštovani slušalci, kako smo vam obećali, imamo izjavu Biljane Marković, predsjednice Nadzornog odbora Šuma Republike Srpske.
Znači, na zahtjev predsjednika vlade, gospođe Željke Cvijanović, koja je usmjerena prema Ministarstvu šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede, i danas je organizovan, znači, sastanak nadzornog odbora, sazvana sjednica sa početkom u 13:30 s definisanim dnevnim redom. Prva tačka je bila razmatranje mandata koje su stavljeni na raspolaganje predsjedniku vlade od strane direktora i članova uprave javnog preduzeća šumarstva Šume Republike Srpske. Na toj sjednici, u duhu trenutnih dešavanja kada je u pitanju predsjednik vlade povlačenja nekih poteza radikalnih radi poboljšanja situacije u javnom preduzeću šumarstva, nakon razmatranja, znači, analize izvještaja realizacije za prethodnu godinu, donešena je odluka, odnosno prihvaćen je prijedlog ministarstva i predsjednik vlade da se završio sa dužnosti direktora javnog preduzeća šumarstva imenuje gospodin Rade Kolaketić, diplomirani inženjer šumarstva, i kompletna uprava javnog preduzeća šumarstva, odnosno prethodni vršioci dužnosti, su razriješeni i postavljeni su novi vršioci dužnosti. To je ono što je u kratkim crtama se danas desilo. Na sastanku nadzornog odbora razmatren je prijedlog mjera za poboljšanje situacije u javnom preduzeću šumarstva i dogovoreni su dalji koraci u smislu definisanja planova konsolidacije svih šumskih gazdinstava koji posluju kao organizacione jedinice u okviru javnog preduzeća šumarstva i javnog preduzeća u globalu. Kompletna uprava je smijenjena, znači direktor i izvršni direktori, osim trenutnog vršioca dužnosti izvršnog direktora za komercijalne poslove, koji je ostao kao u prethodnom sazivu, on je već bio vršilac dužnosti, znači imenovani su svi izvršni direktori novi.
Republika Srpska do sutra će završiti prijedlog zakona kojim će biti riješen problem na nivou Bosne i Hercegovine u vezi sa jedinstvenim matičnim brojevima. O prevazilaženju ovog problema danas u Banja Luci razgovarali predsjednik parlamenta Igor Radojičić, premijerka Željka Cvijanović i ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić. BiH je voljom parlamentarnih stranaka iz Federacije BiH ostala bez nužnih izmjena zakona o jedinstvenom matičnom broju. U prilogu Radana Škipine.
Prošlo nedeljnim odbijanje poslanika SDP-a, SDA, SBB-a i stranke za BiH da se prijedlog savjeta ministara o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom matičnom broju građana razmatra u predstavničkom domu parlamenta BiH po hitnoj parlamentarnoj proceduri, faktički je zakon pao u tom skupštinskom domu. Najdirektnija posljedica takvog postupka bošnjačkih stranaka je da su sva novorođenčad, računajući od 12. februara, diskriminisana jer ne dobijaju matične brojeve koji su uslov za izdavanje zdravstvenih knjižica, putnih isprava. Poslanik Dušanka Majkić ocjenjuje da osnovni razlog zbog kojeg su bošnjačke stranke glasale protiv ovog prijedloga zakona leži u činjenici da registracijona područja koja su u njemu navedena odgovaraju ustavnoj strukturi Dejtonske BiH i što su prilagođena teritorijalnoj organizaciji Bosne i Hercegovine. Većina stranaka iz Federacije BiH navodi pak da se kroz ovaj prijedlog zakona dodatno dijeli Bosna i Hercegovina. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić potvrdio je da je zajedno sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem i predsjednicom vlade Željkom Cvijanović razgovarao o prevazilaženju ovog problema i da će vlada do sutra saopštiti rješenje.
Predsjednik Narodne skupštine i predsjednik vlade i ja imali smo jutro sastanak, preduzimaju se određeni koraci u rješavanju tog problema, jer ako se taj problem ne riješi, građani Republike Srpske i čitave Bosne i Hercegovine imaće operativni problem na terenu, odnosno neće moći dobiti matični broj, neće čim ne dobije se matični broj, neće moći ostvariti svoja osnovna prava zagarantovana Ustavom i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Kako će rješenje biti, bit ćete blagovremeno obavješteni. Pa možete očekivati danas i sutra najkasnije određene aktivnosti sa nivoa vlade Republike Srpske.
Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović, čije ministarstvo i sačinilo izmjene zakona, kaže da ne zna kako će ovo pitanje biti riješeno i da ne postoje alternativna rješenja, jer očigledno da je politika nadvladala pravo i struku.
Zna se kako se određuje matični broj, da se posljednje četiri cifre u jedinstvenom matičnom broju određuju prema registracionom području. S obzirom da toga nema, ni jedan nadležan matični organ ne može da odredi jedinstven matični broj. Zašto bi registracionom području Zenica pripadao Istočni Kupres? Ili zašto bi opštine u istočnom dijelu Sarajeva nosile registracijono područje Sarajeva, kad one više nisu u sastavu onog Sarajeva koje je nekad bilo? Dakle, suština je hoćemo li da prihvatimo ustavni princip Bosne i Hercegovine koji je Dejtonom uređen.
Zamjenik šefa delegacije Europske unije u BiH Renzo Davidi ocjenjuje inicijative iz Republike Srpske za samostalnim donošenjem zakona o jedinstvenom matičnom broju kontraproduktivnim, jer ugrožavaju postojeći jedinstveni sistem načina određivanja jedinstvenog matičnog broja. I dok traju politička prepucavanja, novorođenčad i dalje nemaju matične brojeve i druga prava koja proističu njegovim dobijanjem, jer je Ustavni sud BiH stavio van snage član 5 zakona o jedinstvenom matičnom broju.
Pitanje jedinstvenog matičnog broja danas je raspravljano i na vladi Republike Srpske. Evo šta je rekla premijerka Cvijanović.
Ono što je također razmatrano danas na sjednici vlade jeste jedna varijanta, odnosno prijedlog rješenja kojim se tretira pitanje, odnosno problem kojim smo mi izloženi naši građani, a odnosi se na jedinstveni matični broj građana. U tom smislu definisali određene prijedloge i dogovorili napravo da ćemo izjašnjavanje o ovim prijedlozima imati sutra, dakle na nastavku, odnosno prije početka nekih drugih aktivnosti od strane vlade, a da pri tome ćemo ići da analiziramo sve aspekte ovog materijala koji jeste napravljen, tako da bismo sutra mogli već da imamo, da kažem, stav na koji ćemo, mi sad imamo stav kako ćemo to rješavati, ali da imamo usvojen i dokument koji smo danas razmatrali, tako da je to veoma važna stvar. Sutra će postati to, dakle nakon što ga vlada usvoji, sutra to onda postaje nešto što postaje javni podatak, da tako kažem, tako da on ima svoje tri dimenzije i u tom smislu su pripremljene tri stvari, tri akta i sutra će biti naprosto, ja očekujem da će to sutra biti usvojeno rješenje. Osim ukoliko, dakle, neko ne bude imao ozbiljnu sugestiju pa bude zahtijevao dodatno vrijeme da se to rješava, tako da, ali procjenjujemo da je to sutra.
toku su aktuelnosti Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, donosimo vam i jednu informaciju iz grada Bijeljine. Parastao sam za sve Srbe stradale u otadžbinskom ratu i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik na trgu kralja Petra I. Karađorđevića. Danas je u Bijeljini obilježen 1. april, dan odbrane Bijeljine. Oni koji su učestvovali u stvaranju Republike Srpske ne smiju biti zaboravljeni, a buduća pokoljenja moraju čuvati tekovine koje su im ostavljene. Poručeno je sa ovog skupa. Opširnije Slađana Radovanović.
Bijeljinac Mile Petrović s ponosom se sjeća ovih dana. Srbi su branili i odbranili živote i svoja ognjišta, kaže Petrović.
Na početku samog rata vidjelo se da su oni već bili unaprijed pripremljeni za rat iz razloga što su oni u roku od par sati uspjeli da blokiraju cijelu Bijeljinu. To je natjeralo jednu grupu Srba koji su znali šta bi ih očekivalo, pa su se organizovali, stvari da kažem samo organizovali, tako da su Srbi napravili obruč oko Bijeljine. Nakon tri dana ratnih događanja u kojima je po ratnim nekim uslovima bile minimalne žrtve i minimalna razaranja grada, grad je deblokiran i na svu sreću nismo možda tada u tom momentu ni bili svjesni koliko smo dobru stvar uradili za Bijeljinu i za srpski narod koji je ostao na svojim ognjištima i sa vrlo, vrlo malim žrtvama.
Jedan od učesnika ovih događaja je Mirko Blagojević, član tadašnje Srpske radikalne stranke.
Ovdje smo udarili temelj Republici Srpskoj, da to nije bilo u Bijeljini. Tako, ko zna kako bi izgledala danas karta Bosne i Hercegovine i ko bi u njoj živio. Protivnik je bio opasan. Bijeljina se trebala preuzeti, na Drinu je su trebala da budu dovedene mirovne snage i tako da se zauvijek prekine bilo kakav kontakt sa našom maticom. Uspjeli smo da deblokiramo Bijeljinu jer vi znate da su 31. marta Patriotska liga je preuzela punu, znači i vojnu i civilnu kontrolu nad Bijeljinom. Podigli su 24 barikade i sav, znači, su kontrolisali i putni, i civilni, i vojni, i svaki drugi saobraćaj. Zahvaljujući evo, malom broju ljudi koji su bili okupljeni, što se kaže, oko Ljubiše Savića, Mauzera, Blagoje Gavrilovića, Željke Građanatovića, Arkana i mene, Bijeljina je deblokirana i to je bio početak za stvaranje Republike Srpske, koja danas, evo, proslavlja i svoj 21. rođendan.
Savjet za narodnu odbranu i predsjedništvo opštine Bijeljina donijeli su više od 100 odluka koje su bile zakonite. Do sada ih niko nije osporio i one najbolje govore o karakteru ovih sukoba, rekao je Cvjetin Simić, koji je u aprilu 1992. godine bio predsjednik opštine Bijeljina.
Na današnji dan je pokušalo se spriječiti funkcionisanje lokalnih organa vlasti oružanim putem, što je u to vrijeme za nas bilo iznenađenje i ti problemi su trajali neka 2-3 dana. Sukob koji je bio završen je sa, ako se to može suditi, sa relativno malo žrtava koji su problemi mogli nastati i mislim da u tom periodu u Bijeljini, što je evidentno evi s ove distancije, nije bilo planirani zločina, nije bilo organizovani zločina i mislim da je Bijeljina izuzetak u Bosni i Hercegovini po tom pitanju.
Za aprilske dane 1992. godine u Bijeljini niko nije procesuiran u Haškom tribunalu za ratne zločine. Na to smo posebno ponosni, istakao i predsjednik boračke organizacije grada Bijeljina Zoran Miljanović.
To je slavna epopeja u novijoj istoriji. Moramo danas da odamo počast onima koji su organizovali otpor u Bijeljini i koji nisu dozvolili i osjetili su na vrijeme da se dozvole nove jame, Sjekovci i druga mjesta i stratišta srpskog naroda. Posebno da napomenem i Željka i Ljubišu Savića Mauzera i Blagoja Gavrilovića i Vojvodu Mirka, jedinog među živima. A na nama ostaje da pamtimo, spominjemo, a posebno novim generacijama koje dolaze, da čuvaju ovo što je stvoreno, a Republika Srpska koja je stvorena ovim ratom je siguran garant opstanka naroda, srpskog naroda na ovim prostorima i moramo je čuvati kao zjenicu svoga.
Na centralnom spomen obilježje braniocima Semberije brojne delegacije položile su vijence i cvijeće.
Poštovani slušalci, bile su ovo aktuelnosti Radija Republike Srpske 1. aprila 2013. godine. Priloge za emisiju pripremali novinari Radan Škipina i Slađana Radovanović. Urednik i voditelj Gordana Erak. Ostanite i dalje, ustala se Radija Republike Srpske. Doviđenja i prijatno.
Radio Republike Srpske.